Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. La urma urmei, lucrul acesta este cel mai important pentru noi în întâlnirea aceasta, pentru că citind din Scriptură putem să înțelegem mai bine, să cunoaștem mai mult, să pricepem și mai mult, să primim informațiile necesare pe baza cărora să putem decide ce să facem cu viața noastră. E o nouă întâlnire cu Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, o nouă întâlnire a noastră, a celor care ascultăm Vocea Speranței, o întâlnire în care primim motive suficiente ca să ne dorim să fim împreună cu Dumnezeu, să ne dorim să ne cunoaștem unii pe alții, să ne dorim să fim împreună în împărăția sa. Vă invit să citim împreună în continuare din Doi Împărați, capitolul 4, ultimele două pasaje din capitolul acesta, care să ne conducă în discuția noastră, în ceea ce vom prezenta. Dar înainte aș vrea totuși să vă spun o pildă. O pildă pe care unii dintre dumneavoastră ați mai auzit-o, alții poate nu. Se spune că o familie de șoareci locuiau într-un pian, un pian mare, și pianul acesta avea o calitate specială pentru ei. Cânta. Cânta melodii extraordinare, era un concert. De fiecare dată când cânta, se auzea atât de frumos, erau atât de încântați. La început a fost poate mai greu de înțeles, dar în timp așa de mult s-au obișnuit, atât de mult le plăcea, încât era o minunăție pentru ei. Era un miracol și se gândeau cu multă reverență la cela sau modul în care sunetul acesta apărea. Impresionați la început, pentru că muzica era extraordinar de frumoasă. Nu știau de unde vine, dar lucrul acesta nu-i făcea nefericiți și, din contră, muzica le crea o stare de bine și erau foarte mulțumiți. Într-o zi, unul dintre șoricei, mai îndrăzneț, s-a urcat și a văzut, în timp ce muzica se auzea, a văzut ceea ce se întâmplă și s-a întors înapoi printre tovarășii lui foarte gânditor. A descoperit de unde venea muzica. Erau niște corzi care erau secretul muzicii. Acele corzi de diferite dimensiuni cântau, sunau, prin vibrație scoteau sunetul acela și a rămas tulburat și gânditor și a trebuit să se gândească și să spună celorlalți că vechile credințe, ceea ce știau până acum, trebuia revizuit cu ceea ce au descoperit. Nu mai puteau crede că sunetul acela venea de nicăieri. Erau clar niște corzi care vibrau și scoteau sunetul acela. În timp, un altul, la fel de îndrăzneț, a descoperit că sunt niște ciocănele care lovesc și prin lovitură fac acele corzi să vibreze și acele corzi scoteau sunetele acelea. Deci, până la urmă, teoria se complică și treptat au ajuns la concluzia că trăiau într-o lume mecanică și o lume a matematicii. Cântărețul era doar un mit. Sunetul venea din aceste surse și cu toate acestea, muzica se auzea în continuare. Cântărețul era în continuare prezent auzindu-se muzica, dar totul era explicat pe baza unor lucruri foarte logice și raționale. Lumea în care trăim noi este la fel. Știința observă totul, dar nu înțelege totul și mai mult decât atât trage concluzii. Și cu toate acestea Dumnezeu continuă să cânte. Despre așa ceva vom discuta cu această ocazie, despre minuni pe care nu le putem explica, despre faptul că Dumnezeu este Dumnezeu și nu este legat de limitele noastre, despre faptul că Dumnezeu face lucruri extraordinare. Aș vrea să încep cu o întrebare. Vă e foame? Pentru că astăzi vom vorbi despre mâncare, dar nu o să vă placă prea mult această mâncare și veți vedea de ce. Cel puțin prima parte a pasajului pe care vom citi nu va crea o plăcere deosebită, însă despre mâncare vom vorbi. Să citim împreună în 2 Împărați, capitolul 4, cu versetele 38 la 45. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său: pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. A dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală! Și n-au putut să mănânce. Elisei a zis: luați făină. A aruncat făină în oală și a zis: dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. A venit un om din Baal Shalisha, a adus pâine din cele din tâi roade omului lui Dumnezeu, și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis: dă oamenilor acestora să mănânce. Slujitorul său a zis: cum pot să dau din ele la 100 de inși? Dar Elisei a zis: dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai și rămas după cuvântul Domnului. E un pasaj interesant și important, pentru că vom avea câteva lucruri de învățat, câteva aspecte la care să ne gândim și de ce nu poate ne va conduce la o decizie, să ne gândim ce avem noi de făcut. Situația nu e deloc roză, nu e deloc frumoasă, deloc plăcută. Elisei ajunge la școala profeților și acolo este foamete. Și spune Sfânta Scriptură că pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis Elisei slujitorului său: fă-le de mâncare. Cred că putea auzi cu urechea liberă, fără ajutor, strigătul de foame al stomacului din fiecare om. Stăteau înaintea lui și era evident pentru Elisei că aveau nevoie mai mult decât de cuvinte de încurajare. Aveau nevoie de mai mult decât predici despre hrană spirituală. Oamenii aceștia aveau nevoie de mâncare. N-aveau nevoie atât de mult de cursuri de teologie, cursuri de Biblie sau mai știu eu ce. Oamenii aceștia aveau nevoie de mâncare. Și interesant că Elisei nu doar că înțelege lucrul acesta, dar și cere să se facă lucrul acesta. Cere slujitorului său: pune oala cea mare și fierbe o cioră pentru fiii prorocilor. Versetul 39 e un lucru interesant pe care aș vrea să-l subliniez, pentru că e în text și ne dă de gândit oarecum. Unul dintre ei a ieșit pe câmp, spune Scriptura, să găsească să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Nu e interesant faptul că această otravă exista din belșug, dar mâncare bună? Că siguranță oamenii aceștia, fiii prorocilor, mai căutaseră de mâncare, că nu stăteau la masă și strigau: ne e foame, ne e foame, n-avem ce mânca, dați-ne de mâncare. Cu siguranță că au mai căutat și altă dată, s-au străduit, au făcut tot ce au putut, dar în final nu găseau, nu era. Mâncare bună nu era, iar mâncarea otrăvitoare. Nu e interesant că plantele nefolositoare cresc mai repede și se găsesc mai ușor decât cele folositoare? Nu e interesant faptul că ceea ce este otrăvitor se găsește mai repede și e peste tot, iar ceea ce este bun se găsește mai greu? Nu e interesant că ceea ce este otrăvitor și nefolositor crește cu atâta ușurință, fără să fie nevoie de un ajutor din partea cuiva, în timp ce plantele bune de mâncare trebuie să întotdeauna ajutate, curățate, îngrijite, crescute, copilite sau mai știu ce trebuie făcut? E interesant faptul că otrava este peste tot, iar mâncarea bună nu. Avem o travă și astăzi? Există lucruri otrăvitoare în lumea noastră astăzi? Și nu mă refer aici numai la mâncare, la plante care să afecteze. Nu, mă refer aici la cele lucruri care pot să otrăvească viețile noastre. Și mă pot gândi, de exemplu, s-ar putea să stârnesc unele controverse pe tema aceasta, dar o voi spune chiar dacă. Mi-aduc aminte că merg cu metroul de foarte multe ori și ori de câte ori merg, mai ales dimineața de vreme, descoper că toată lumea citește în mod deosebit un anumit fel de literatură. Și să știți că nu e vorba de cărți, e vorba de niște ziare. Niște ziare care nu oferă nimic altceva decât nud și lucruri picante despre viețile unor oameni care de cele mai multe ori nu fac altceva decât să otrăvească viața noastră. Viața unor oameni sau imagini care nu fac altceva decât să strice ceea ce este bun și e peste tot. Vorbim aici de pornografie pe internet, vorbim aici de literatură nepotrivită, vorbim aici de ziare și reviste, vorbim aici de o travă, de lucruri care afectează viețile noastre. Dar avem și hrană potrivită, există și hrană bună. Câți dintre noi mai dăm valoare hranei potrivite? Și aici mă refer în mod deosebit la Scriptură. Câți dintre noi mai dăm valoare, mai citim cu interes Scriptura? Să știți că lucrul acesta ne afectează pe toți, indiferent cine suntem și cu ce ne ocupăm. Tânărul neavizat a găsit acești curcubeți care erau plăcuți la privit și poate că miroseau și bine, însă erau otrăvitori. Și în ignoranța lui și inocența lui, crede că a găsit în sfârșit mâncarea. Cred că a fost foarte satisfăcut când le-a văzut, când le-a descoperit și o fi zis: cum, domnule, nimeni nu le-a găsit până acum? Uite câte sunt! Și murim de foame la școală și unde noi avem aici mâncare din belșug? Cred că trebuie să fi fost în mintea lui așa și un soi de satisfacție, un soi de, ah, o să vă fac o surpriză extraordinară. Auzi tu, nimeni să nu vadă, chiar toată lumea să fie oarbă. Cei care au căutat până acum n-au știut, chiar nu-și dau seama. De multe ori ne descoperim și noi în aceeași postură a oamenilor inocenți și ignoranți, crezând că suntem mai isteți și mai grozavi decât alții. Și din ignoranță, acest tânăr a făcut o greșeală care putea să coste viața a 100 de oameni care urmau să mănânce din ciorba aceea. Să știți că ignoranța și inocența nu sunt garanția imunității față de probleme sau față de consecințele faptelor noastre. Sunt mulți care mor din ignoranță sau din inocență. Copii care ignoră cerința părinților, se joacă cu focul și o pățesc. Oameni care din inocență cred că pot să facă unele lucruri și descoperă că lucrul acela le produce rău. De multe ori se întâmplă astfel de nenorociri. Știți că e o vorbă în popor care spune că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Pot să se întâmple accidente groaznice din ignoranță, din inocență, dar lucrul acesta nu înseamnă că suntem scuzați și scăpăm de responsabilitatea pentru ceea ce facem. Sunt mulți cei care cred, din ignoranță sau inocență, că dacă fac unele lucruri, participă la unele activități religioase, de exemplu, vor avea garanția că vor ajunge în cer, că vor fi mântuiți. Se duc, se închină la biserică și cred că această participare le asigură accesul în împărăția lui Dumnezeu. Alții cred că botezul sau eu mai știu ce alt lucru, un anumit semn, un anumit ritual, o anumită mărturisire e suficientă pentru a deschide porțile cerului și a intra acolo. Dar să știți că de multe ori lucrul acesta e nimic altceva decât o ignoranță care pune în pericol viața noastră de aici, cât și cea viitoare. Pentru că așa spune și Sfânta Scriptură în Proverbe, la capitolul 14, cu versetul 12, că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe lucruri le facem din ignoranță și avem sentimentul că va merge, va ieși, cumva o vom scoate la capăt, dar în final descoperim că ignoranța noastră nu este o scuză. Mulțumim însă lui Dumnezeu că nu ne lasă în starea aceasta de ignoranță. Oricine vrea să cunoască, va cunoaște. Oricine vrea să știe, va ști. Oricine caută să priceapă, va pricepe. Oricine cere înțelepciune, o va primi. Una dintre cele mai mari nevoi ale noastre, creștini fiind, este discernământul spiritual. Noi trebuie să știm ce este bine și ce este rău. Cunoașterea binelui, nu a răului, ne scapă din moarte, dar noi trebuie să cunoaștem binele, trebuie să cunoaștem adevărul. Așa cum spune și Ioan, capitolul 8, cu versetul 32, care spune următoarele cuvinte: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. O școală a profeților era pe moarte pentru că nu știau ce mănâncă. Unii dintre noi putem fi pe moarte pentru că nu știm ce facem. Avem sentimentul că facem bine ceea ce facem, avem sentimentul că suntem cei mai grozavi și că nimeni nu a mai descoperit până acum ceea ce noi am descoperit, dar suntem în pericolul să fim doar ignoranți. Și aceasta, și inocența, buna credință, nu sunt garanții că vom fi scutiți de consecințe și de ceea ce urmează să ni se întâmple. Pentru că există un sfat în Sfânta Scriptură, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 21, pe care aș vrea să vi-l dau și dumneavoastră și mie în ocazia aceasta, și anume, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Află dacă lucrul acela este bun sau rău, dacă e bun, păstrează-l, dacă e rău, scapă de el. Verifică ceea ce faci și evaluează dacă ceea ce faci este un lucru bun sau este un lucru rău. Ceea ce ți se oferă, ceea ce ți se spune, verifică și dacă este bun, acceptă-l, dacă nu este bun, nu-l accepta. Iov, capitolul 34, cu versetele 3 și 4, spune următoarele cuvinte: căci urechea deosebește cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele. Să alegem ce este bun și să vedem între noi ce este bun. Când și-au dat seama fiii prorocilor, cei 100 de oameni, că moartea este în oală? Când au gustat. Creierul a reușit să identifice ceea ce gustul, papilele gustative au identificat imediat, și anume, ceea ce pare că e bun, nu e bun. Simțurile noastre trebuie să fie educate să facă diferența. Simțurile noastre, mintea noastră trebuie educată să facă deosebire între bine și rău. Așa că vă întreb acum, sunt simțurile noastre educate? Este mintea noastră educată să facă deosebirea între bine și rău? Trebuie să ne rugăm pentru lucrul acesta. Trebuie să ne rugăm să primim de la Dumnezeu discernământ. Să știm ce avem de făcut. Pentru că sunt foarte multe lucruri în lumea noastră, în viața noastră, care par bune, care par frumoase, care par de dorit. Dar în final, s-ar putea să descoperim că ceea ce pare bun, ceea ce nouă ni se pare că duce la viață, în final se ducă la moarte. De aceea vă îndemn și vă încurajez să cercetați lucrurile, să vedeți ce e bun și ce e rău. Ceea ce este rău poate că arată bine, poate că miroase bine, dar e înșelător și în final produce moarte. Există foamete și astăzi, sunt oameni flămânzi și astăzi, și nu mă refer neapărat la faptul că nu au ce mânca. Sunt destui de mulți oameni flămânzi, oameni care nu au ce mânca, dar nu în mod deosebit la lucrul acesta m-aș referi. Dar e un subiect care poate fi luat în discuție. Dacă cunoașteți oameni sărmani, oameni care nu au, copii care n-au ce mânca, faceți ceva pentru ei. Să nu trecem nepăsători și să nu stăm nepăsători, ci, așa cum am descoperit data trecută, să avem ochi, să privim, să înțelegem, să dorim, să facem tot ce ne stă în putință ca să-i ajutăm. Dar, mai mult decât atât, există foamete și în ceea ce privește deosebirea între bine și rău. Există foamete în ceea ce privește discernământul. Sunt atât de mulți oameni care habar nu au că ceea ce fac, fac rău. Habar nu au că ceea ce fac îi conduce la moarte. Habar n-au că în fața lor, în viața lor, în ceea ce fac, există o travă. Poate că ar trebui să fim mai atenți și mai doritori, să împărtășim și cu alții ceea ce noi știm că este spre viață. Să spunem și altora că este moarte anuală, pentru că există o travă și astăzi. Și nu cred că e nevoie să vă spun mai mult de atât. Nu cred că e nevoie să identificăm cu greutate ceea ce este otrăvitor, dar poate că ar trebui să o facem pentru cei care sunt ignoranți, pentru că sunt. Ai un prieten ignorant, ai un prieten, ai un părinte, ai un fiu, ai un copil, ai pe cineva cunoscut, ai un vecin, un om care nu știe, fie că nu vrea, fie că nu știe, fie că e ignorant, fie că e inocent, fie că e bine intenționat, știi pe cineva care nu știe, știi pe cineva într-o situație care conduce la moarte, care afectează viitorul veșnic? Eu cred că ar trebui să facem mai mult decât doar să stăm și să ne rugăm. Oamenilor acestora trebuie să li se spună. Oamenilor acestora trebuie să li se spună că există un antidot, că există o soluție, că ceea ce e înaintea lor, deși pare bun, duce la moarte. Deși pare de dorit, este o travă. Dacă cunoști un astfel de om, te îndemn astăzi să nu o lași pe mâine. Să-i spui, dacă ai pe suflet lucrul acesta și ai gustat și știi cât de mare, cât de dureroasă, cât de cumplită e o travă, nu lăsa și pe altul să guste din ea, nu lăsa și pe alții să moară, du-te și spune-le. La urma urmei, aceasta e chemarea noastră și creștinilor, nu? Chemarea noastră e să spunem și altora de faptul că există o travă în lumea aceasta și există un antidot. Să spunem oamenilor cât de bine este să pună făină în viața lor, să pună ceea ce Elisei a pus și anume lucru care poate să schimbe întreaga ființă dintr-un lucru rău într-un lucru bun. Elisei spune, puneți făină și din momentul acela lucrurile s-au schimbat. Există un element în viața spirituală care poate să schimbe la fel de mult calitatea vieții, poate să schimbe la fel de mult dintr-un lucru spre moarte la un lucru spre viață. Și știți bine la ce mă refer. E vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, de jertfa Lui, de ceea ce a făcut, de Dumnezeu și de dragostea Lui, care întotdeauna, prin jertfa pe care a făcut-o, ne-a asigurat, ne-a oferit, ne deschide ușa, ne oferă invitația să mergem acolo unde nu este moarte, acolo unde nu este otravă, acolo unde nu este plâns, acolo unde este scrâșnirea dinților, acolo unde este siguranță, unde este bine, este hrană, este tot ceea ce trebuie. Tocmai de aceea și Dumnezeu ne spune și aș repeta și eu cu această ocazie, puneți-mă la încercare, spune Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului. Dacă nu voi face minuni extraordinare și ceea ce se va întâmpla în viața noastră va fi minunat. Nu neapărat vom scăpa de greutăți, dar vom scăpa de moarte. Și nu e vorba de moartea fizică prin care unii vom trece, iar alții, dacă Domnul vine mai repede, nu vom trece. E vorba de acea moarte finală și definitivă. Adu făină. Există un antidot. Cercetați scripturile, pentru că ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Hristos. Și cunoscându-L pe El, pe Domnul Hristos, și cunoscând scripturile care mărturisesc despre El, și fiind sub influența Duhului Sfânt, viața noastră va fi altfel. Stau și mă gândesc, schimbând puțin registrul, cum o fi fost după ce a pus făină în ciorbă Elisei. Cine a gustat primul? Știți cum e, parcă e mai ușor să guști după altcineva. Am auzit odată o întâmplare haslie, care nu știu cât se potrivește în contextul nostru, dar are moral. O femeie a făcut mâncare din ciuperci și pentru că nu era foarte sigură, avea și oaspeți, pentru că nu era foarte sigură de natura ciupercilor, a dat să mănânce și câinelui ca să se asigure că sunt în regulă. Și câinele a mâncat, n-a avut nicio problemă și a zis că e mâncare sigură și l-a oferit oaspeților și familiei mâncarea aceasta. Copilul, plimbându-se pe afară, la un moment dat jucându-se, vine disperat în timp ce toată lumea mânca și strigă la mama lui, mamă, mamă, a murit câinele. Vă dați seama că a intrat panica în femeie și a început să tremure destul de serios, neștiind ce să mai creadă. Era convinsă că e bine, că nu s-a întâmplat nimic, dar cum, dar... Și unul dintre oaspeți se întreabă, și cum a murit, dar ce a pățit, ce s-a întâmplat? Femeia, deja, na, imaginați-vă puțin, așezați-vă în pielea ei și veți simți cam ce a putut să simte și ea. Și copilul răspunde, l-a lovit mașina. Cred că o mare ușurință s-a așezat în sufletul femeii acestea în urma acestei vești. Era înspăimântată la gândul că ceea ce a făcut putea să determine otrăvirea oaspeților. Cum o fi fost pentru primul? Câte încredere trebuie să fie avut în făina aceea, sau mai bine zis că nu în făină, cred că stătea minunea, ci în faptul că Dumnezeu prin Elisei face minunea aceasta. Aș vrea să vă pun o întrebare. O întrebare foarte serioasă și să știți că nu are un răspuns simplu, dar vi-o pun și aș vrea să o purtați cu dumneavoastră întreaga săptămână, să vă gândiți la ea și să vă dați un răspuns, așa cum și eu va trebui să-mi dau un răspuns. Ai încredere totală în soluțiile lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu face un lucru într-un fel, ai încredere că ceea ce a făcut e cu adevărat cel mai bine? Ai avea curaj să mănânci după ce Dumnezeu a făcut o minune de tipul acesteia pe care am citit-o astăzi? Ai avea curaj să mergi pe mâna lui Dumnezeu, pe mâna soluției sale sau nu? Dar aș vrea să închei îndreptându-mă către ultimul paragraf, ultimul pasaj din capitol. Un om vine să aducă un dar lui Elisei, un dar pe care Elisei îl primește, dar împarte cu toți ceilalți. Însă sunt câteva lucruri, în mod deosebit unul pe care aș vrea să-l subliniez. Darul acela era ceea ce Dumnezeu spunea că toți trebuia să dea. Și pentru că era foamete, interesant că omul acesta, în condiții de criză, nu păstrează pentru el ceea ce se cuvine lui Dumnezeu. Așa cum uneori suntem tentați să facem noi. Doamne, e o situație mai dificilă, știm că trebuie să-ți dăm ceva ție, dar te rugăm să înțelegi că de data asta nu putem. Și atunci alegem să facem altfel. Omul acesta e printre singurii credincioși și în ciuda faptului că era foamete, cred că și la el acasă, vine și aduce bucatele acestea și aceste bucate ajung la toți fiii prorocilor, pentru că Dumnezeu face o minune și înmulțește aceste pâini și aceste grâne să fie suficiente pentru toți. Aș vrea să închei spunându-vă un lucru. Dumnezeu face minuni și astăzi. Face minuni și pentru tine. Face minuni pentru toți cei care au nevoie de lucrul acesta. Mă rog Domnului să facă în viețile noastre minuni prin aceea că ne oferă ceea ce avem nevoie și mai ales să ne ofere mântuirea. Minuni prin aceea că prin jertfa Fiului Său viețile noastre sunt altfel. Dar sunt convins că Dumnezeu va face minuni și atunci când avem nevoie de lucruri materiale, de necesități, de viață, de sănătate, de mâncare, de tot ceea ce ne trebuie. Numai noi trebuie să credem. Vă invit ca săptămâna aceasta să experimentați împreună cu Dumnezeu minuni. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!